Lumabas sa isang pambansang survey na karamihan sa mga Australiano ay naniniwala na may problema ang bansa tungkol sa alkohol at ang pag-inom ay may tuwirang ugnayan sa karahasan sa tahanan. Binaliwala ng mga naglalobby ang ulat bilang labis na sensasyonal at nagtaas din ng pagkabahala ang mga ahensya sa karahasan sa tahanan. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Manny Chigas. Hindi sekreto na bilang isang bansa, mahal na mga Australiano ang pag-inom ng alak. Subalit may problema nga ba ang mga Australiano sa kanilang labis na pag-inom ng alak? Magkahalo ang sagot ng mga kliyente sa mga pubs.
No, I don't think so. No. Not to what it used to be.
Everybody in Australia has many excesses.
Natagpuan ang gumawa ng survey, Foundation of Alcohol Research and Education o FAIR, na 4 sa 5 sumagot ang nagsabi na may problema sa alcohol ang mga Australiano. At mahigit sa 70% ang naniniwala na may ugnayan ang alcohol sa karahasan sa tahanan at pamilya. Sinabi ng punong ehekutibo ng FAIR, Michael Thorne, na dapat maging panggising ang resulta ng survey.
While we have these high levels of concern about alcohol, heading in the other direction is this alcohol-reinforced culture of ours that we don't seem to be able to do anything without having a drink in our hand or a stubby in our hand.
Natagpuan din ng survey na ilang Australianong umiinom upang malasing lamang ay tumaas mula 34% noong 2015 sa 44% sa taong ito. Iminungkahi ng survey ng FAIR na 1 sa 3 Australiano ang naapektuhan ng karahasan dala ng alkohol at halos 1 milyong kabataan ang nasasaktan bilang resulta ng pag-inom ng mga nag-aalaga sa kanila. Ayon kay Fergus Taylor na mula sa Alcohol Beverages Australia, ito ay sumasalungat sa iba pang mas malawak na pag-aaral.
Domestic violence involving alcohol is decreasing. Domestic violence itself is increasing. What that clearly tells you is that alcohol is not causing this domestic violence. And it's very irresponsible making a suggestion that removing alcohol is going to stop this awful violence.
Nagtaas din ng pagkabahala ang mga nagbibigay ng serbisyo sa suporta. Sinabi ni Karen Willis mula sa Rape and Domestic Violence Services Australia na samantalang nababawasan ang pagkahiya ng ilang tao, hindi ito nauuwi sa karahasan sa tahanan.
People who've never touched a drink in their lives doesn't mean that they won't use violence in their relationships. And people who are drunks doesn't necessarily mean they're violent to everyone around them. It is a factor in increasing the levels of violence. It doesn't create it to start with.
Ayon pa din kay Binibining Willis, halos 80% ng karahasan sa tahanan ay emosyonal sa halip na pisikal.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.